Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Խորհրդարանը լսումներ անցկացրեց կրթական օրենքների փոփոխության շուրջ, փոփոխություններ, որոնք ընդունվելու դեպքում Հայաստանում հնարավոր կլինի օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջնորդում է, որ հունիսի 18-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը վերադարձվի Ադրբեջանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր որոշեց, թե ում առաջադրել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանում համաժողով է անցկացնելու ժողովրդավարություն հանուն ապագայի խորագրով։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հետաքրքիր այլ ռեպորտաժներ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր որոշել է ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել օրինաց երկիր կուսակցությունից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն ոչ վաղ անցյալում տեղափոխված Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում գլխի հրազենային վնասվածքից ադրբեջանցի զինվոր է մահացել։ Թրենդ լրատվական գործակալության վկայությամբ 21-ամյա Թալե Աբասովի զոհվելու փաստը երկու շաբթի օրը հաստատել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից, պնդելով, որ դա տեղի ունեցել հայկական զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծման հետևանքով։ Այս տարվա ընթացքում երկու կողմից զոհվել է առնվազն 18 զինվոր, 8-ը միայն վերջին ամսվա ընթացքում։ Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ պարզվել է Երևան-Սևան ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին գործող Սիցիլիա Խաղատան բակում նռնակ նետած անձի ինքնությունը։ Դա 1982 թվականին ծնված Լևոն Հ.-ն է, ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մինչ հոկտեմբերի 4-ից 14-ը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դաշտային գնահատման առաքելությունը իրականացնելը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի սկզբին կայացել են Բաքու, ապա Երևան։ Այդ մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանը հայտնել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Կոսովայի նախագահ Ֆատմիր Սեյդյուն հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս այդ երկրի սահմանադրական դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Կոսովայի սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ Սեյդյուն չի կարող միաժամանակ զբաղեցնել և նախագահի, և Կոսովայի դեմոկրատական լիգա կուսակցության ղեկավարի պաշտոնները։ Սեյդյուն հայտարարել է, որ չնայած կարծում է, որ սահմանադրությունը չի խախտել, սակայն հարգում է դատարանի որոշումը և հրաժարական է տալիս երկրի նախագահի պաշտոնից։ Փարիզի ոստիկանությունը տարհանել է Սեն-Լազար երկաթուղային կայարանը ռումբի պայթյունի վտանգի պատճառով։ Այն բանից հետո, երբ անհայտ անձը տեղեկացրել է կայարանում տեղադրված ռումբի մասին, որոշում է կայացվել մարդկանց տարհանել և պայթուցիկ սարքի որոնողական աշխատանքներ սկսել, ինչպես հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը, ռումբ չի հայտնաբերվել։ Փարիզում ահաբեկչական վտանգի հավանականությունը բարձր է գնահատվում, սեպտեմբերի կեսերին էլ ոստիկանությունը Էֆելյան աշտարակում տեղադրված ռումբի մասին հրահազանգ ստացել, որը կեղծ էր դուրս եկել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Ուզբեկստան, այցի ընթացքում քննարկվելու են ադրբեջանա-ուզբեկական համագործակցության ընդլայնմանը և խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանը ծրագրում է 2015 թվականին Չինաստան գազ մատակարարել, մինչև մյուս տարվա կեսերը կստորագրվեն բոլոր համաձայնագրերը, այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Սեչինը, ով ուղեկցում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Չինաստան կատարած երրորդ այցի ընթացքում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լոշկովը այսօր աշխատանքի է դուրս եկել, Ավստրիայում մեկ շաբաթ տևած արձակուրդից հետո փաստորեն հերթելով ռուսական մամուլում շրջանառվողային ենթադրությունները, թե Մոսկվայի քաղաքապետը արձակուրդից վերադառնալուց հետո կհեռացվի պաշտոնից։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինից ոչ հեռու Կիրակի օրը տեղի ունեցած լեհական ավտոբուսի վթարի զոհերի տիվը հասել է 13-ի։ Իսպանիայից Լեհաստան վերադարձող ավտոբուսի 47 ուղևորներից 15-ը ծանր վիճակում գտնվում են Բեռլինի հիվանդանոցներում, 3-ը հաղորդվում էր ավտովթարի 10 զոհերի մասին։ Հրեա վերաբնակները այսօր վերսկսել են Հորդանանի արևմտյան ափին նոր հրեական բնակավայրերի կառուցում, այն բանից հետո, երբ այս գիշեր ավարտվեց Իսրայելի կողմից հրեական նոր բնակավայրերի շինարարությունը 10 ամսով արգելող որոշման ժամկետը։ Միջդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր կոչ արել Իսրայելին երկարաձգել Պաղեստինյան տարածքներում հրեական բնակավայրերի կառուցումը կասեցնող որոշումը։ Այսօր Ռուսաստանի Խանտի-Մանսիսկ քաղաքում շախմատի 39-րդ համաշխարհային Օլիմպիադայի 6-րդ տուրի շրջանակներում Հայաստանի հավաքականը հանդիպել է Վրաստանի հավաքականի հետ։ Թիմերը հավասար արդյունք են ցույց տվել՝ 2 ոչ-ոքի, 1-ական հաղթանակ և 1-ական պարտություն։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, այն ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիո։ Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ևս մեկ անգամ քննարկվել է Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու հարցը։ Ազգային ժողովում լսումներ են անցկացվել կրթական ոլորտի օրենքների փոփոխության շուրջ, փոփոխություններ, որոնց արդյունքում, որոնք ընդունվելու դեպքում հնարավոր կլինի Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Մինչ այս լսումները տարբեր առիթներով կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ զգալի զիջումների են գնացել։ Ընդդիմախոսների կարծիքով այդ զիջումները նշանակություն չունեն, գլխավորը սկզբունքային հարցն է. օտարալեզու դպրոցներ լինելու են, թե չեն լինելու։ օտարալեզու դպրոցներ բացելը այս կառավարության նախաձեռնությունն է, նախաձեռնություն, որը շատ մեծ ընդդիմության հանդիպեց։ Ազգային ժողովի այսօրվա լսումներից վերջին նորությունները հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնած լսումների հենց սկզբից խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ և առաջարկեց անփոփոխ թողնել լեզվի մասին օրենքը և
հարցը կարգավորել միայն հանրակրթության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու միջոցով, օրենսդրական նախաձեռնության փաթեթից հանելով լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, հանրակրթության մասին օրենքում սահմանել այլընտրանքային կրթական ծրագիր, հեղինակային կրթական ծրագիր, փորձարարական կրթական ծրագիր, միջազգային կրթական ծրագիր հասկացությունները, պահպանել այլընտրանքային կրթական ծրագիր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների հիմնադրման սահմանափակումը և մարզային կվոտավորման սկզբունքը։
Ակնհայտ էր, որ ներկայացված առաջարկը քննարկվել է Հանրապետության նախագահի հետ։ Ակնհայտ էր նաև, որ այս մոտեցմանը տեղյակ էին կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները։ Տպավորություն ստեղծեցին, սակայն, որ քննարկումներն անցկացվելու են հիմք ընդունելով ազգային ժողովի նախագահի առաջարկները, և հենց այդ նպատակով էր, որ դրա որևէ փաստաթուղթ կամ նախագիծ չկար շրջանառության մեջ դրված։ Տեսակետները ներկայացվում էին միայն բանավոր։ Ակնհայտ էր նաև, որ քննարկմանը մասնակցող «մենք դեմ ենք» օտարալեզու դպրոցների բացմանը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ևս տեղյակ չէին, որ լեզվի մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը հանվում է օրենսդրական փաթեթից։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն էլ պարզաբանեց, որ փոխվել է օտարալեզու դպրոցներ բացելու նպատակին հասնելու մարտավարությունը, բայց չի փոխվել ռազմավարությունը, այսինքն
փոխվել են օրենսդրական նախաձեռնության ձևակերպումները, կառավարները, մոտեցումները, սակայն վերջնական նպատակը մնացել է և մնում է նույնը՝ ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական ոլորտում մոդելային ծրագրային բազմազանություն, ապահովել Հայաստանի Հանրակրթական ոլորտի համար միջազգային լավագույն փորձին առերեսվելու և փոխարելու համար լավագույն պայմանները, հիմք ստեղծել Հայաստանում միջազգային այլընտրանքային հեղինակային փորձարարական ծրագրերի գործունեության համար։
Հաջորդ երկու շաբթի մեկնարկելու է ազգային ժողովի հերթական քարոյան, այն, որ այսօրվա լսումների մասնակիցներին անգամ պատգամավորներին որևէ օրինագիծ տրված չէր, ենթադրում է, որ երկրորդ ընթերցմամբ օրինագծի քննարկումը առաջիկա քարոյայում չի լինի։ Վերանայված նախագծի գրավոր տարբերակ իհարկե կա, սակայն այն դեռ պետք է մշակվի, ապա ներկայացվի գլխադասային հանձնաժողովին։
Եթե հասցնենք դառնալ չեֆ հաշվողի մոտականիստը, ապա դա կանենք այդ ընթացքում, եթե չհասցնենք անել, ապա կարծում եմ հանձնաժողովի իրավասությունն է որոշում կայացնելու, իմ կանխատեսումով ինչ-որ մի հետաձգում կարող է նույնպես լինել, միչև որ օրենսդրական փաթեթը ստանա բյուրեղանա իր վերջնական տեսքով։
Խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը ևս մեսեջրություն հնարավոր համարեց, որ օրինագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը ազգային ժողովի ընդլայնված նիստում հետաձգվի։ Արդյոք մարտավարական այս փոփոխությունները բավարարում են նախաձեռնող խմբի անդամներին? Արմեն Հովանիսյան.
Եթե մեզ ասում են, որ մենք լեզվի մասին օրենքը չփոխելով ենք բացելու օտարալեզու դպրոցը, ես ինչով պիտի ուրախ լինեմ, որ օտարալեզու դպրոց են բացելու։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը։ Եթե իրենք ընդհանրապես օրենսդրական դաշտը ձեռք չտան և մասնավոր կարգով բացեն, ինչ է պետք, ընդունենք մենք դա։ Մենք պայքարելու ենք, մինչև պետությունը, իշխանությունները, կառավարությունը, շահագրգի ռանձինք հասկանան, որ հայ երեխան Հայաստանում պետք է գնա հայկական դպրոց։ Վերջ։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակ այսօրը անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը, որպես դրական քայլ նշելով լեզվի մասին օրենքի անփոփոխ թողնելու որոշումը, մեկ ուրիշ հարց բարձրացրեց. արդյոք այս դպրոցները լինելու են հանրակրթական հաստատություններ և դասավանդման լեզուն լինելու է հայերենը? Կա նաև երկրորդ խնդիրը, ասաց նա.
Երկրորդ խնդիրը հետևյալն է. Երկու հայտնի դպրոցների բացումը, որովհետև խոստացվել է, որ պիտի բացվի։
Եվս Տիգրան Թորոսյանի դրանով է պայմանավորված, որ գործադիրը պատրաստակամորեն սահմանափակեց օտարալեզու դպրոցների այդ դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը։
Եթե դրանք դպրոցներ են, որոնք օգտակար են, ինչու է սահմանափակումներ անում։
Թե Տիգրան Թորոսյանը, թե օտարալեզու դպրոցների բացման ընդդիմացող պատգամավորներն ու քաղաքացիական նախաձեռնության խմբի անդամները պնդում էին, հարցի իրական լուծումը մեկն է՝ հանել շրջանառությունից օրինագծերի փաթեթն ընդհանրապես և զբաղվել հանրակրթության ոլորտի խնդիրներով։ Պատրաստ է արդյոք գործադիրը նոր զիջումների գնալ և ետ կանչել օրինագիծը։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոցյան.
Այս պահին մենք գտել ենք այն լուծումը, որը հնարավոր է, դարձնում միաժամանակ մեր առջև դրված խնդիրների լուծումը, տեղել մտահոգությունների փարատման հետ։
Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանն էլ պարզաբանեց, որ հանրակրթության մասին օրենքում կատարվող փոփոխություններով հիմնական շեշտը դրվելու է ոչ թե լեզվի, այլ փորձարարական, այլ ընտրանքային, հեղինակային, միջազգային կրթական ծրագրերը ներդնելու վրա։
Եվ եթե որոշակի ծրագրեր կլինեն, որոնք կհակասեն լեզվի մասին օրենքին, ուղղակի այդ ծրագրերը չեն գործի։
Վայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղխորհուրդը նիստի արել և որոշել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Անցած շաբաթ այս պաշտոնից հրաժարվեց նույն կուսակցության ներկայացուցիչ Արևիկ Պետրոսյանը, պատճառաբանություններ չեղան, պարզապես լուրի ձևով ներկայացվեց, որ նա հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այդ պաշտոնը պատկանում է բարգավաճ Հայաստանին, ավելի ճիշտ պատկանում է բարգավաճ Հայաստանին, քանի դեռ կա այսօրվա քաղաքական կոալիցիան, կոալիցիոն պայմանավորվածություններով պաշտոնները բաժանելու մասով այդ տեղը բարգավաճ Հայաստանինն է։ Այսօր էլ նրանք որոշել են, որ այդ պաշտոնում լինի Սամվել Բալասանյանը։ Նախկինում նա օրինաց երկիր կուսակցության անդամ էր, երբ օրինաց երկիրը հայտարարեց, թե ընդդիմադիր է դառնում Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարական տվեց խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից, օրինաց երկրի անդամ մի խումբ պատգամավոր գործարարներ դուրս եկան կուսակցությունից, այդ թվում Սամվել Բալասանյանը, նա Գյումրի գարեջրի գործարանի սեփականատերն է։ Նա դարձավ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, հիմա էլ կդառնա ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Նրա հետ զրուցել է և այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ քաղխորհրդի նիստում որոշել է առաջադրել Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Նա ասաց, որ խորհրդարանի նախագահի տեղակալի պաշտոնում թեկնածուի առաջադրումը եղել է օրակարգի միակ հարցը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրեց պարոն Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Մենք վստահ ենք, որ պարոն Բալասանյանը արժանի թեկնածու է և բարձր մակարդակով կատարելու է կանոնակարգ օրենքով սահմանված իր պարտականությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը վերապահված ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել Արևիկ Պետրոսյանի անցյալ շաբաթ ներկայացրած հրաժարականից հետո։ Արևիկ Պետրոսյանը, հրաժարվելով ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից, շարունակում է մնալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում թափուր պաշտոնի կապակցությամբ 3 թեկնածուի անուն է շրջանառվում՝ Արամ Սաֆարյան, Վարդան Բոստանջան և Սամվել Բալասանյան։ Արամ Սաֆարյանին հարցրինք, Սամվել Բալասանյանի որ արժանիքները հաշվի առնելով քաղխորհուրդը որոշեց առաջադրել նրա թեկնածությունը։
Բոլոր այն արժանիքների, որոնք հայտնի էին մեր կուսակցության ղեկավարությանը։
Սամվել Բալասանյանի բացատրությունը ևս լսենք։
Եվ վստահվել փոխնախագահի պաշտոնը կուսակցության, ինձ է նաև այսօր վստահվել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, այնպեսով կաշխատեմ, կտեսնենք ժամանակը ցույց կտա։
Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված Սամվել Բալասանյանի կենսագրության մեջ նշված է, որ նա մասնագիտությամբ սննդի տեխնոլոգ է, աշխատել է Գյումրիի գարեջրի գործարանում նախ որպես բանվոր, ապա տնորեն։ Շուրջ 10 տարի է, ինչ Սամվել Բալասանյանը падգամավորի մանդատ ունի։ 2003-ից 2007 թվականներին ղեկավարել է օրինաց երկիր խմբակցությունը, բայց հետո կուսակցությունից դուրս գալուց հետո 3 տարի անկախ падգամավորների ցանկում էր ընդգրկված նրա անունը։ Շուրջ 6 ամիս է Սամվել Բալասանյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ է։ Սամվել Բալասանյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե մտերիմ կապերի մեջ է Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հարցրինք, այդ հանգամանքն է դերակատարություն ունեցել իր թեկնածությունն առաջադրելիս։
Պարոն Ծառուկյանի հետ ես նոր չէ, որ ճանաչում եմ, մենք սպորտում ենք, բնագավառում ենք աշխատել, իրար հետ մենք շատ հին ծանոթներ ենք, Եվ սպորտում ես ֆեդերացիայի նախակայեն, Պրնսկամարդի Շիրակի մարզի, ընդես որ մենք իրար հետ նաև համատեղ աշխատել ենք։ Դեռ ոչ մի կուսակցություն չի եղել, չգիտեմ ասենք կուսակցական խնդիրներ չեն եղել, բայց մենք ես արդեն երևի 2000 թվականից Պրնսկամարդի ֆեդերացիայի նախակայեն եմ Շիրակի մարզի։
Իսկ ձեր հին ծանոթությունը որևէ նշանակություն ունեցել է, որ դուք առաջին
դեպքում։ Գիտեք ինչ մարդկային հարաբերությունների մեջ, ասենք ինչ որ տեղ դուք չեք գտնում, որ պարտադիր կունեն, այսինքն ինչ որ մարդկանց հետ աշխատել, հասկանալ, ինձ որ
Պարոն Բալասանյան, դուք օրինակ երկրի խմբակցության ղեկավարն եք եղել, հիմա Վարգավաճ Հայաստան համեք, ո՞նց եք դուք ինքներդ գնահատում ուսակցություններ փոխելու մարտավարությունը։
Ուրեմն կա սկզբունքներ, ես իմ սկզբունքներին միշտ դեր եմ կանգնել, հիմա էլ դեր եմ կանգնելու եւ աշխատելու եմ նվիրալի կարգավիճակով։ Այդպիսի մեին տնավորություն։
Եվ պարոն Բալասանյան, խոսակցություններ կային, որ ի սկզբանե դուք պայմանավորվածություն էիք ունեցել, որ պիտի ձեզ առաջադրեն ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում, և դրա համար եք դարձել Բարգավաճ։
Ուրեմն ինձ որևէ մի անգամ որևէ պաշտոն չի հետարկել, ինձ շատ անգամներ նախարար են առաջարկել, դեռ 99 թվականից մինչև Եվ որևէ մի անգամ ես որևէ պաշտոնի չեմ ցկտել, որ լինեմ։
Դուք որ դեպքում կհրաժարվեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։
Դե գիտեք, ես ընդառաջ չեմ հրաժարվում իմ սկզբունքներից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի կարգավորման միջնորդները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում շաբաթավերջին հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այս հանդիպումներից հետո միջնորդները հաղորդագրություն տարածեցին, հայտնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դաշտային գնահատման առաքելությունը իրականացվելու է հոկտեմբերի 4-ից 14-ը։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը շաբաթ օրը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին ասել էր, թե դեմ չեն այդ առաքելությանը։ Ղարաբաղը իր համաձայնությունը տվել է պայմանով, որ նույնպիսի առաքելություն իրականացվի նաև Գետաշենում, Շահումյանի շրջանում, այն տարածքներում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Սա ասել էր Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը, Հայաստանի ընդդիմության հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը Վլադիմիր Կարապետյանը կասկած էր հայտնել, ասելով, թե համանախագահ Ղարաբաղները հազիվ թե հաստատեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակի այդ հայտարարությունը, եւ նա մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել էր, թե Ղարաբաղի հարակից շրջաններում գնահատման առաքելությունը Հայաստանի կողմից միակողմանի զիջում է Ադրբեջանին։ Ռուզաննան շարունակում է այս թեման, լսենք, թե Հայաստանի իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչը, ինչպես նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ինչպես են վերաբերում գնահատում այս առաքելության անցկացմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում հոկտեմբերի 4-ից 14-ը անցկացվելիք դաշտային առաքելությունից հետո Հայաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում չի փոխվելու։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները գնահատում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ՄԱԿ-ի փորձագետների կողմից անցկացվելիք դաշտային առաքելությունը։
Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ այս առաքելությունից հետո մեր իշխանությունը դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կարող ունենալ։ Մենք ասել եւ ասում ենք, որ գլխավոր հարցը կարգավիճակի հարցն է, եւ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղը ունի հստակ միջազգայինորեն ընդունված վերջնական կարգավիճակ, մնացած հարցերի մասին խոսելը դա լինի փախստականների հարցը կամ այս կամ այն հարցը, դրանք ածանցյալ են։
Մեր հարցին, թե արդյոք Ղարաբաղի հարակից շրջաններում նման դաշտային առաքելության անցկացումը Ադրբեջանի նախաձեռնությունն է, Էդվարդ Շարմազաննավն ասաց, թե չի կարող պատասխանել այդ հարցին, վերջինիս փոխանցմամբ փաստն այն է, որ նման առաքելություն պետք է իրականացվի եւ ճիշտ կլիներ, որպեսզի նույնանման ուսումնասիրություն համանախագահները անցկացնեին նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։
Ավելի ամբողջական մոնիտորինգ եւ առաքելություն իրականացնելու համար ճիշտ կլինի, որպեսզի նաեւ այս առաքելությունը ավարտից հետո նաեւ իրական օկուպացիա տարածքներում, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղից, կոնկրետ Դաշնամյանն է, Մարտակերտի մի մասը, Մարտունաշենը, Գետաշենը եւ մի շարք այլ տարածքներ, այնտեղ էլ իրականացվի մանդաշտային առաքելություն, ես կարծում եմ, որ դա միայն կօգնի ամբողջական ինֆորմացիան հավաքելու համար։ Առանց դրա կարծում եմ քիչ միակողմանի կլինի։ Ինչու՞ չկա։ Կկապրեն, կտեսնենք, ես չեմ բացառում, որ նաև կլինի, խոսքը սրա մասին։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ասել
ենք, որ բաստողումը չեք համարում, որ չկա նմանատիպ համաձայնություն նաև։
Չէ, ես հաշվի առնելով, որ դիվանագիտությունը երևացող կմ, չերևացող կմ, հաշվի առնելով մեր վերջին հաջողությունները նաև ՄԱԿ-ի 64-րդ նստաշրջանում ադրբեջանական բանաձևի ուրակարգիցանումը, ես չեմ կարծում, որ հայկական դիվանագիտության բաստողումը կամ ձախողումը։
Միջդեր հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը Ազատություն ռադիոկանին թված հարցազրույցում կոպիտ սխալ եւ վրիպոն որակեց այն հանգամանքը, որ հայկական կողմը համաձայնել է Ղարաբաղի հարակի շրջաներում անցկացնել դաշտային առաքելություն, չունենալով նմանատիպ առաքելություն անցկացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։
Ցավալին այն է, որ մենք համաձայնվել ենք այդ տարբերակին առանց այդ որտեղ նաեւ ակնկալվի, որ դա նույնը պետք է տեղի ունենա ադրբեջանական տարածքներում։ Սա է, որ կարծում եմ, մեր կողմից վրիպումը, մեր կողմից կոպից սխալը, բացողումը, այդ առումով քննադատելի է։ Կարծում եմ, Հայաստանը պետք է պահանջեր, որ նույնն էլ նաև տեղի ունենա ադրբեջանում։ Բայց այլապես կարծում եմ, որ այդ առաքելությունը, այսպես ասած, ըստ էության չկարող փոխի ստեղծված կացության մեջ։ Էական բան չեմ համարում, էական չեմ համարում։
Այն ո՞ն է պատճառը ձեր կարծիքով, որ նման փաստորեն բաստողում է կատարել հայաց։
Չգիտեմ, ճիշտ ասած, այսպես ասած, անուշադրությունից մինչև որ խեղճություն կարող է պատճառը ստանալ։
Հավելենք, որ այսօր Ադրբեջանա հայերի ասամբլեայի ղեկավար Գրիգորի Միրզոյանը հրավիրած ասորիսում նույնպես անդրադառնալով այս հարցին նշեց, թե իրենք շատ վատ են վերաբերում այն հանգամանքին, որ նման առաքելություն իրականացվել է միայն Ղարաբաղում։ Միրզոյանի փոխանցմամբ նմանատիպ առաքելություն պետք է իրականացվի ոչ միայն Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող Ղարաբաղյան շրջաններում, այլև Ադրբեջանի հայկական համայնքներում, քանի որ իրենք իրենց բնակավայրեր վերադառնալու ցանկություն ունեն։
Այո, Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական տարածքներում Շոումյանում, Գետաշենում, Մարտունաշենում, Կիրովաբադում, Նախիչևանում եւ անգամ Բաքուն, Սումգայիտը եւ այլն։
Իդեպ Ադրբեջանի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Գրիգորի Միրզոյանը, ով ծնվել է Բաքվում, այնուհետև այնտեղից գաղթել Հայաստան, ոչ միայն պատրաստ է վերադառնալ իր ծննդավայր, այլև առաջիկայում պատրաստվում է մասնակցել Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք կայանալու են նոյեմբերին։ Միրզոյանն իբրև Ադրբեջանի քաղաքացի Միլի Մեջլիսի ընտրություններում իր թեկնածությունը գրանցելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը արդեն ուղարկել է Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
Ելնելով ժողովրդավարության սկզբունքներից, պահանջում ենք, որպեսզի այդ ընտրություններում թույլատրվի նաև Ադրբեջանը հայ համայնքի մասնակցությունը։ Ադրբեջանը պետք է գրանցի մեզ որպես թեկնածու և թույլ տա գրավոր երաշխիքով անվտանգության ինձ և իմ նախաձեռնող խմբի մուտք գործել Ադրբեջանի Հանրապետության հավասար պայմաններով։ Ես նրանց քաղաքացի եմ, եթե այս անգամ ևս Ադրբեջանը հայ համայնքը չի կարողանա ընտրություններին մասնակցել, ապա Ադրբեջանում կայանալիք այս ընտրությունները, ինչպես նաև նախորդ բոլորը, կհամարվեն անլեգալ, անվավեր և ապօրինիք։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջնորդում է իշխանություններին, որպեսզի Ադրբեջանին վերադարձվի հունիսի 18-ին Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ այդ օրը ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը թափանցել է հայկական դիրքերը, հարձակման արդյունքում 4 հայ զինծառայող էր սպանվել, եւս 4-ը վիրավորվել էր, ադրբեջանցիները նահանջել էին թողնելով 1 զոհվածի մարմին։ Ադրբեջանի նախագահը այդ զինծառայողին հետմահու հերոսի կոչում էր շնորհել։ Նրա մարմինը վերադարձնելու հարցը քննարկվել էր Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հոգեվոր առաջնորդների հանդիպմանը եւ արդյունքում կաթողիկոսը հիմա հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհված ադրբեջանցի Մուբարիս Իբրահիմովի դին վերադարձնելու հարցը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանամելիքյանի փոխանցմամբ քննարկման արդյունքում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել քննության առնել նման դիմումներ, եթե
Ադրբեջանը եւս իր կողմից պատրաստականություն ցուցաբերի վերահիշյալ խնդիրները դիտարկելու արդյունավետ փոխգործակցության վերականգնման միջոցով։
Այսինքն Վեհապար Հայրապետը միջնորդում է, որպիսի դին վերադարձնի հայկական կողմ, կարելի է նման
ասել։ Այո, այո։
Ադրբեջանցում Արմինը վերադարձնելու հարցում միջնորդելու խնդրանքով հիշեցնեմ օգոստոսի վերջին համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին էր դիմել Կովկասի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Փաշազադեն։ Մոսկվայում Փաշազադեի հետ հանդիպումից հետո համայն Ռուսիո Պատրիարքը պատրաստակամություն հայտնեց ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մի կողմի միջամտությամբ այդ խնդիրը չի կարող լուծվել։ Մայրաթորի փոխանցումը սեպտեմբերի սկզբին Կիրիլ առաջինը Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի խնդրանքը փոխանցել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որից հետո
Վեհապար Հայրապետը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ ներկայացնելով խնդրանքը։ Քննարկման արդյունքները փոխանցել է Ռուսաց Պատրիարքին եւ իր միջոցով Շեյխուլ Իսլամին։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման արդյունքում Գարեգին II-ը համայն Ռուսիո Պատրիարքին տեղեկացրել է, որ հայկական կողմը մշտապես բարյացակամ է գտնվել եւ Կարմիր խաչի միջոցով կազմակերպել է ռազմագերիների զոհված զինվորների դիերի վերադարձն ադրբեջանական կողմին, սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն դադարել է նույն կերպ վարվել, այլև հաճախակի սադրիչ փորձեր է կատարում ներթափանցելու Ղարաբաղի տարածք, ինչը բնավ չի նպաստում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը եւ փոխպստահության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ Մուբարիս Իբրահիմովի դին վերադարձնելու հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն չունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն էլ տարակուսանք հայտնեց, թե
ես չգիտեմ ինչի եմ հայկական կողմին դիմում։ Մենք սովորաբար միշտ վերադարձնում ենք լինի դա դիակ, լինի դա գերի ընկած զինծառայող, բայց այդ առնվորությունը զոհվել է չեզոք գոտում, եթե դիակը իրոք գտնվում է չեզոք գոտում։ Հասկանում եք, խնդիրը սա է։ Եթե ադրբեջանցիները ուզում են իրոք նրա դիակը վերցնել, պետք է համապատասխան դիմում լինի, գնալ է չեզոք գոտում դուրս բերին դա, իսկ հատուկ նոր զորքերը ինչի պիտի գնա չեզոք գոտում, ման գան ադրբեջանցու դիակը եւ վերադարձնեն նրա։ Մի քիչ տրամաբանական չէ՞ էլի։ Եվ մեզ մեղադրում են այդ դիակի պահման գործում, որը իհարկե չի համապատասխանում իրականության։
Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը, հավելեց Դավիթ Բաբայանը։
Գիտեք, որ հաղում են ու իսկ կազմակերպել այդ անձնավորության ու տրիվալ և այլ, այսինք այսպիսի ոչ կարուցողական դիրքորոշում են ոչ եկրել։
Հիշեցնեմ, որ Իբրահիմովը ադրբեջանական զինված հետախուզական այն խմբավորման կազմում էր, որը հունիսի 18-ի կեսգիշերին ներխուժել էր Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գոտի։ Խմբավորման եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների միջև մարտի հետևանքով հայկական կողմից պաշտոնական տվյալներով 4 հոգի էր զոհվել, իսկ ադրբեջանական կողմը նահանջել էր թողնելով Մուբարիզ Իբրահիմովի դին։ Նրան ադրբեջանի իշխանությունները հետ մահու ազգային հերոսի կոչում շնորեցին։ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Աշոտ Աստաբացյանից էլ տեղեկացանք, որ ադրբեջանցու դին վերադարձնելու հարցով իշխանությունների հետ կոնֆիդենցիալ երկխոսությունը շարունակվում է։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհուրդը հոկտեմբերի 19-ից 20-ը Հայաստանում միջազգային համաժողով է անցկացնելու, որը կոչվում է ժողովրդավարություն հանուն ապագայի։ Սա արդեն երկրորդ միջազգային խոշոր հավաքն է, որ ժողովրդավարական ժողովրդավարության հարցերով այս տարի անցկացվում է Հայաստանում։ Ապրիլ ամսվա սկզբին Երևանում համագումար անցկացրեց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան։ Այդ օրերին ընդդիմադիր թերթերից մեկը գրեց, թե դա նույնն է, որ կառավարությունը արտագնա նիստ անցկացնի աղետի գոտում։ Ապրիլին ընդդիմության ոչ կառավարական իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ դժգոհում էին, որ հնարավորություն չեն ստացել լիարժեքորեն մասնակցել այդ համագումարին, մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ նույնիսկ բոյկոտեցին այն, բայց ընթացքում համագումարից ասես շատ դժգոհություններ չմնացին։ Հիմա նույնպես հոկտեմբերի նախատեսված Եվրախորհրդի կողմից անցկացվելիք համաժողովին ընդառաջ ոչ կառավարական ակտիվ կազմակերպության ներկայացուցիչը դժգոհում է, որ հրավիրված չեն համաժողովին, իսկ համաժողովը բավականին ներկայացուցչական է լինելու, հանդես են գալու Եվրախորհրդի ղեկավարները, Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, հայտնի են զեկուցողները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 19-ից 20-ը Երևանում անցկացվելիք Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած ժողովրդավարություն հանուն ապագայի ֆորումի հիմնական օրակարգային հարցերի թվում են ժողովրդավարական կառավարման սկզբունքները, Քննարկվելու են տարբեր հարթություններում արձանագրված հաջողություններն ու թերությունները։ Համաձայն ֆորումի նախնական օրակարգի միջոցառումը բացելու է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Տյորբորն Յագլանդը։ Ելույթներ են ունենալու Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը, Եվրախորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Հայաստանից ելույթով հանդես են գալու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Ֆորումի փակման ազեկույցով հանդես կգա ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայաստանյան հասարակական հատվածից որպես զեկուցողներ օրակարգում ընդգրկված են Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի և Հայաստանի համայնքների ասոցիացիայի նախագահ Էմին Երիցյանի անունները։ Մինչդեռ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցիս տեղեկացանք, որ ֆորումին մասնակցելու իրենց կազմակերպության հայտն անպատասխան է մնացել, ինչը Սաքունցը համարում է որպես մերժում։
Որոշակի կազմակերպություններ, որոնք բավական քննադատական և սկզբունքային մոտեցումներ ունեցել մարդու իրավունքների խախտման փաստերին և ընտրությունների ժամանակ և հետընտրական ժամանակ ընթացքում, նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բանաձևերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, այս կազմակերպությունների չընդունելը կամ չներգրավելը կամ չհրավիրելը միանշանակ խոսում է այն մասին, որ փորձ է արվում, որպեսզի պարզապես մեր քննադատական խոսքը ֆորումի ընթացքում չասվի։
Սաքունցը ենթադրում է, որ
ցավոք սրտի Եվրոպայի խորհուրդը վերստին հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների արժեքները, որի մասին մենք բազմիցս նաև մեր մտահոգությունները արտահայտել ենք, և դա երևում է նաև հենց չորս բանաձևերից ժամանակի ընթացքում գնահատականների մեղմացմանը առանց որևէ իրական փոփոխությունների։ Այդ դա տենդենսն էլ նաև մեզ հուշում է, որ սա ամենևին պատահական չէ։
Հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգող Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստի առնչությամբ ասաց հետևյալը.
Վիճակը ավելի տխուր է, որովհետև ոչ միայն այդ կազմակերպությունն է, որը չի ստացել պատասխան, այլ կան մի քանիսը, համենայնդիպս մեզ հայտնի են, մի քանիսը հասարակական կազմակերպություններից, որոնք անգամ մերժում են ստացել։ Սա անհասկանալի է նման միջոցառումների դեպքում։ Այդ առումով նման կարգի միջոցառման թափանցիկությունը արդենից հարցականի տակ է, այսինքն այն խնդիրները ժողովրդավարական կառավարում, որը մեխն է լինելու այդ միջոցառման, կարող է մթագնվել շատ կազմակերպությունների մերժմամբ մասնակցելու այդ ֆորումին։
Ինչ վերաբերում է Հայ ազգային կոնգրեսին, ապա Կարապետյանի խոսքով,
թեև քաղաքական ուժերը այնտեղ կարծես թե մասնակցության ֆորմատ չունեն, այնուամենայնիվ բոլոր այն խնդիրները, որ մենք ունենք և բարձրաձայնում ենք տարբեր հարթակներում, մենք նույն ձև բարձրացնելու ենք, կազմակերպելու ենք միջոցառումներ և լսելի ենք դարձնելու մասնակիցների համար այն ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, որ կան Հայաստանում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը ևս կարծում է, որ ֆորումի մասնակցության հայտն անպատասխան թողնելը հավասարազոր է մերժման։
Եթե մի միջոցառում է կազմակերպվում, որը միայն իրենց համար է և իրենց լսարանի համար է, ապա դա չի համապատասխանում Եվրոպայի խորհրդի ոգուն։ Ես գտնում եմ, որ դա լավ է, որ պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, թեպետ մենք դեռ այն պետությունը չենք, որ համապատասխանում է ժողովրդավարությանը և բոլոր այն պարտականությունները, որը ստանձնել է, իրականացնում է։
Հոկտեմբերի սկզբին ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Ստրասբուրգ մեկնող Զարուհի Փոստանջյանը խոստացավ հարցը բարձրացնել պատկան մարմինների առջև։
Իհարկե, գրավոր փաստաթղթի տեսքով ես պետք է դիմեմ Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան պաշտոնյաներին և առաջարկեմ, որ եթե Եվրոպայի խորհուրդը իրապես ցանկություն ունի նման միջոցառման անցկացման, որը իր ոգուն հարիր է, ապա պետք է անպայման ներգրավեն այս բոլոր հասարակական կազմակերպությունները և ունենան իրենց մասնակցությունը այս ֆորումին։
Հակառակ դեպքում միջոցառումը կկրի ձևական բնույթ, վստահ է պատգամավորը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատարը Ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով փոխանցեց, որ Հայաստանն այս պարագայում ընդամենը հյուրընկալող երկիր է, իսկ մասնակցության հրավերների իրավասությունը Եվրոպայի խորհրդինն է։ Իդեպ ֆորումին մասնակցելու վերաբերյալ Եվրախորհրդի կայքեջում գրված է հետևյալը, որ ֆորումը հասարակական կազմակերպությունների համար բաց է, և դրան կարող են մասնակցել հասարակական կազմակերպությունները, որոնք պաշտոնական հրավեր են ստացել Եվրախորհրդից։ Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի քաղաքական և կատվական հարցերի պատասխանատու Տաթևիկ Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռահոսազրույցում ասաց, որ Ստրասբուրգից փորձում են ճշտել, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել ֆորումի մասնակիցները։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Անդրադառնում ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահի ելույթներին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է կոչ արել հայ-ադրբեջանական շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին։ Մոսկվայի քաղաքապետն է արձակուրդից վերադարձել աշխատանքի, չնայած կանխատեսումներ կային, թե Յուրի Լուշկովը հրաժեշտ կտա այդ պաշտոնին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած ողջ շաբաթվա ընթացքում համաշխարհային քաղաքականության հիմնական դերակատարները Նյու Յորքում էին, աշխարհի տասնյակ պետությունների նախագահների, վարչապետերի, արտգործնախարարների ելույթները ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի ամբիոնից հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Բնական է, որ նյույորքյան այս քննարկումների ընթացքում չշրջանցվեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Սկզբում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ կոշտ հայտարարություններով, դրանից մի քանի օր անց էլ նրան հակադարձեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը, հեղինե դատելով ՄԱԿ-ի ամբիոնից հնչած այս հայտարարություններից։ Բանավեճի առանցքային թեմաներից մեկը շփման գոտում վերջին ամիսներին արձանագրված լարվածության աճներ, այո։
Գևորգ, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես եւ նախորդ տարիներին օգտագործեցին ՄԱԿ-ի հարթակը միջազգային հանրությանը Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ ինձ դիրքորոշումները ներկայացնելու համար, ընդ որում Ադրբեջանի նախագահի, ապա Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթներից պարզ դարձավ, որ կարգավորման շուրջ կողմերի միջև արկա տարաձայնությունները շարունակում են մնալ խորը պատկերացումները իրարամեջ։ Նախ ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը, ով հերթական անգամ հայտարարեց, թե Հայաստանը զավթել է հարևան պետության տարածքի 1/5-ը, Ադրբեջանի 9 քաղաքացիներից մեկին դարձրել է փախստ տական ոտնահարել է միջազգային իրավունքի նորմերը, այսօր էլ խնդիրը կարգավորելու փոխարեն ավելի է սրում իրավիճակը, ինչը ՀՂԵ անկանխատեսելի հետևանքներով, զգուշացրեց Ալիևը։ Ասվածը հիմնավորելու համար վերջինս մեջ բերեց մասնարարպես ՄԱԿ-ում և միջազգային այլ կառույցներում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ մինչ օրս ընդունված բանաձևերն ու փաստաթղթերը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև ընդունել՝ անվերապահ աջակցություն հայտնել Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը և Հայաստանից պահանջել դուրս բերել զորքերը գրաված տարածքից, չնայած դրան այդ տարածքները մինչ օրս մնում են օկուպացված, հայտարարեց Ալիևը։ Վերջինս պնդեց, որ գրավյալ տարածքներում Հայաստանը ոչ միայն ոչնչացնում է Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը, այլև կառուցապատումներ իրականացնում և դրանով իսկ ոտնահարում փախստական դարձած և տեղահանված մարդկանց իրավունքները։ Հակամարտության կարգավորման շուրջ համաձայնության պակասը կամ երկարատև ձգվող բանակցությունները չպետք է խոչընդոտեն այս հակամարտությունից բխող այլ խնդիրների լուծմանը, հայտարարեց Ալիևը ընդգծելով։ Ադրբեջանը պաշտպանում է Մինսկի խմբի կողմից 2009 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված փուլային կարգավորման տարբերակը, մասնավորապես կոնկրետ ժամկետում հայկական զորքերի դուրսբերում, հաղորդակցության միջոցների վերականգնում, փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների վերադարձ, անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, այդ թվում խաղապահների տեղակայում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ։ Այս ամենից հետո Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը Ադրբեջանի հանրապետության կազմում որոշելու շուրջ, ՄԱԿ-ում հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր ելույթում հիշատակեց արդեն այս տարվա հուլիսին Մինսկի խմբի արտգործնախարարների կողմից տարածված հայտարարությունը, որտեղ ընդգծվում էր, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային իրավունքի 3 հիմնարար սկզբունքների՝ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդների ինքնորոշման վրա, առանց կերակայություն տալու այս սկզբունքներից որևէ մեկին։ Ցավոք, Ադրբեջանը մերժում է նշված 3 սկզբունքներից 2-ը և ձգտում գլխի վար շուրջ տալ ոչ միայն բանակցային գործընթացի էությունը, այլև խեղաթյուրել հակամարտության բնույթը տարբեր միջազգային հարթակներում, հայտարարեց Ալբանդյանը և ընդգծեց։ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները ռազմական բյուջեի աննախադեպ աճը սրում են իրավիճակը տարածաշրջանում, մեծացնելով մտահոգությունները Կովկասի արդեն իսկ փոխրում կայունության շուրջ։ Պնդելով, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը աշխարհում խաղաղության և կայունության հաստատման համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկն է, որը որևէ կերպ չի կարող ստորադասվել այլ սկզբունքներին, Ալբանդյանը վկայաբերեց Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ Հագայի արդարադատության միջազգային դատանի հուլիսին ընդունած որոշումը։ Եկեք իրատես լինենք, որևէ մեկը չի կարող մեկընդմիշտ ասել, որ սա ինքնորոշման վերջին դեպքն է, որևէ մեկը չի կարող կանգնեսնել պատմության առաջընթացը, հակառակ դեպքում ՄԱԿ-ն այսօր 192 անդամ պետություն չէր ունենա հիմնադրման պահին առկա, 51-ի փոխարեն ընդգծեց Հայաստանի արտգործնախարարը։
Of its foundation.
Պաշտոնական Երևանը, մասնավորապես ՄԱԿ-ում, Ադրբեջանից պահանջեց զերծ մնալ կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի ձևաչափից տեղափոխելու շարունակական փորձերից, սադրիչ գործողություններից ու ռազմատենչ հայտարարություններից, որպեսզի բանակցային գործընթացը կարողանա առաջ ընթանալ առավել կառուցողական և արդյունավետ ճանապարհով։
And effective course.
Շարունակելով մակում ծավալված քննարկումների թեման, հատուկ նշեմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադարձան ոչ միայն Հայաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, այլև ՄԱԿ-ի ղեկավարությունը, միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը 3 դիպուկահարների Ղարաբաղյան հակամարտության առաջին գծից դուրս բերելու կոչով հանդես եկավ։ Արմեն, արդյոք հստակ է, թե ով է այս կոչի հիմնական հասցեատերը, չէ՞ որ Բան Կի-մունը կարծես հստակորեն չի նշել, թե որ կողմի դիպուկահարների մասին է խոսքը։
Գևորգ, նախ նշենք, որ այդ դիպուկահարների ցավոտ թեման արդեն քանի տարի է հրատապ է, ամեն տարի, եթե ոչ ամեն ամիս կամ ամեն շաբաթ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ են տեղի ունենում, և պատուհաս դիպուկահարներն են, զոհվում են երիտասարդ զինվորներ, շատ հաճախ զոհվում են նաև պարզապես խաղաղ բնակիչներ, այդ սահմանին մոտ ապրող գյուղերի բնակիչները, և հայկական կողմը հաճախ է այդ թեման արծարծել, առաջարկելով դուրս հանել դիպուկահարներին ճակատային գծից, երկու կողմից էլ դուրս հանել, և դատելով այն բանից, որ այդ թեման Բան Կի-մունը արծարծել է Էդուարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ընթացքում, կարելի ասել, որ սա անուղակիորեն նշանակում, նա իհարկե դիմում է երկու կողմերին, բայց սա անուղակիորեն նշանակում է, որ այդ նախաձեռնությունը հենց այդ ժամանակ է ծնվել, այդ խոսակցությունը, և դա է ապացուցում նաև Ադրբեջանի կողմից այսպես չեզոքից դեպի բացասական տրված գնահատականը, մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայության ղեկավար փոխ գնդապետ Էլդար Սաբիրողլուն ասել է, որ դա հայերի կողմից հերթական խորամանկությունն է, հայերը այնտեղ ավելի շատ դիպուկահարներ ունեն, քան մենք, ասել է նա, և նա ասել է, որ ճիշտ չէ հրադադարի պահպանումը կապել դիպուկահարների խնդրի հետ, ինչը ենթադրենք, վաղվանից այնտեղ ոչ մի դիպուկահար չկա, ինչը, ուրեմն այլևս հրադադարի խախտումներ չեն լինի, միայն անցած մեկ ամսվա ընթացքում հայերը բազմիցս խախտել են հրադադարը, գործադրելով ավտոմատներ, գնդացիրներ և նռնականետեր։ Նույն բանն էլ կարող են ասել հայերը, որ ադրբեջանական կողմն է շատ հաճախ խախտում հրադադարը։ Սաբիրողլուն ասել է, որ հարցի իրական լուծումը, վերջնական լուծումը այն կլինի, որ Հայաստանը կատարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերը և պարզապես դուրս հանի զորքերը, ինչպես նա ասել, մեր երկրի տարածքից։
Յուրի Լուշկովի հետագա ճակատագիրը Ռուսաստանի քաղաքական դաշտի քննարկումների հիմնական թեման է շարունակում մնալ։ Անցած շաբաթը Լուշկովն անցկացրեց Ավստրիայում, նա մեկնել էր Կարճատև, և ինչպես հատուկ ընդգծում էր Մոսկվայի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունը, Կրեմլի հետ համաձայնեցված արձակուրդի Լուշկովի ավստրիական արձակուրդի ընթացքում մոսկովյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Նովայա գազետան գրել էր, թե Մոսկվայի քաղաքապետի հրաժարականի հարցն արդեն իսկ կարելի է լուծված համարել, և նույնիսկ հայտնի է, թե ով են իրան փոխարինելու այդ պաշտոնում։ Նովայա գազետան գրել էր, թե քաղաքապետ է դառնալու նախագահ Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինը, իսկ մոսկովյան կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու է Լուշկովի վաղեմի թիմակից Վալերի Շանցևը։ Նովայա գազետան, վկայակոչելով իր կրեմլյան աղբյուրները, նաև նշել էր, թե Լուշկովի հրաժարականի մասին պաշտոնապես կհայտարարվի այսօր։ Աշխատանքային օրը Մոսկվայում արդեն իսկ մոտեցել է ավարտին, սակայն Լուշկովի հրաժարականի մասին որևէ տեղեկություն առայժմ չկա։ Լուշկովի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ավելի մանրամասն կանդրադառնա Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Լուշկովի ճակատագիրը մնում է ռուսաստանյան քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը։ Նա հիշեցնեմ, մեկ շաբաթով արձակուրդեր մեկնել, այսօր սակայն վերադարձել է աշխատանքի և հայտարարել, որ կամավոր իր պաշտոնից չի հրաժարվի։ Քաղաքապետարանի մամլոյցարայությունը իր հերթին այսօր տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն վաղը 3 օրը գործող քաղաքագլուխը կլինի ՏՎՑ հեռուստաընկերության Լիցոմ Գորոդո ծրագրի եթերում և կպատասխանի հեռուստադիտողների հարցերին, ինչպես դա անում էր նախկինում։ Հնարավոր է, որ Լուշկովը հույս է դրել կառավարության աջակցության վրա, այսինքն ոչ միայն Պուտինի գուցե, այլ նաև Պուտինի շրջապատի, որ նրանք կաջակցեն Լուշկովին։ Իսկ հնարավոր է նաև, որ Լուշկովի այս պահվածք ուրիշ նպատակ ունի, տեղափոխել այս սկանդալը ամբողջովին քաղաքական դաշտ, որ չլինեն կոռուպցիայի հետ կապված գործեր, որ հետո, եթե նման բաներ հանկարծ լինեն, Լուշկովը պարզապես կարողանա ասել, որ իրականում ինքը անձնական կոնֆլիկտ ունի Կրեմլի հետ և որպես հետևանք նրան հալածում են։ Կարող է և այսպես ասում է քաղաքագետ Մարկ Կուրնովը։ Ռուսական մամուլը միևնույն ժամանակ այսօր ներկայացրել է Ռուսաստանի նահանգապետերի մի նոր ցուցակ, որում այն մարդ մարդկանց ազգանուններն են, ում Կրեմլը մտադիր է փոխել։ Ընդ որում, ցուցակում կա նաև ամենաազդեցիկ նահանգապետերից մեկի Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Բորիս Գրոմովի անունը։ Սակայն վերադառնանք Լուսկովի ճակատագրին։ Տարբեր կարծիքներ են այսօր հնչում Մոսկվայում, կանխատեսումները տարբեր են, եւ այս պահին կարելի է ասել միայն, որ անցած շաբաթ Լուսկովի մասին սկանդալային ռեպորտաժներ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաալիքները չեն ցուցադրել, իսկ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս որևէ մեկնաբանություն Լուսկովի հնարավոր պաշտոնակության վերաբերյալ չի արել։ Քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին ասում է. Չնայած որ այսօր Լուսկովը դուրս է եկել աշխատանքի, նրա օրերը քաղաքապետի պաշտոնում հաշված են։ Հիշեցնեմ, եւ ռուսաստանցի եւ արևմտյան քաղաքագետների կարծիքով Լուսկովի պաշտոնակության հարցը նախագահ Մեդվեդևի ազդեցության յուրահատուկ ստուգարք է։ Կկարողանա արդյոք Մեդվեդևն առանց Պուտինի, այսպես ասեմ, միջամտությամբ, առանց Պուտինի համաձայնությամբ աշխատանքից հեռացնել ռուսաստանի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկին՝ Յուրի Լուսկովին։ Բացի այդ, այս ինտրիգը դուրս է եկել դաշնային հեռուստաընկերությունների եթեր, եւ քաղաքագետների կարծիքով այս հրապարակային սկանդալն այսօր զերնտու է միայն մի մարդ՝ Վլադիմիր Պուտինին։ Այսօր Լուսկովը լուրջ հարված է հասցրել Մեդվեդևի ինքնասիրության ու արժանապատվությանը, իր բլոգում գրել է քաղաքական գործիչ անդիմադիր Բորիս Նեմցովը։ Վերջում հավելեմ, չի բացառվում, որ Լուսկովը արդեն վաղը հայտարարի, որ թողնում է Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը, սակայն միայն այն, որ նա այսօր դուրս է եկել աշխատանքի, արդեն շատ բանի մասին է խոսում։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Լոռու մարզում սկսվել է կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Այս տարի գյուղացիները ավելի քիչ կարտոֆիլ են սերմել, շուկայական հարաբերություններ են, անցած տարի կարտոֆիլը շատ էր, գինը էժան, այս տարի քիչ են ցանել, բերքից գոհ են, կարտոֆիլը լավն է եւ արդեն ասում են, որ թանկ կվաճառվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լորիում սկսվել է կարտոֆիլի բերքահավաքը, դաշտերում եռուզեր է, գյուղացիները բերքը տեղափոխում են ամբարներ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի կարտոֆիլի ցանքը նվազեց։ Շուրջ 7000 հեկտար ցանքատարածություններից միայն 1250-ում կարտոֆիլ ցանեցին։ Անբարենպաստ եղանակային պայմանների ու գյուղացիների սուղ հնարավորությունների պատճառով ցանքատարածությունների մեծ մասը դատարկ մնաց։ Լորիի Գոգարան գյուղի բնակիչ Թամարա Բաղդասարյանը ցույց է տալիս չցանված դաշտերը։
Սրանից ներքև ուղիղ 8 հոգի կարտոշկա են ցանել, ամեկը 1000 մետր։ Այս սրանից ներքև, որովհետև անցած տարի էժան էր 20 դրամով միջև անգամ վաճառել։ Դրա համար էլ ժողովրդը քիչ ցանեցին, իսկ անցած տարի sense լրիվ կարտոշկա էր, մինչև այդ ներքև այդ Սարահարթի տարածքները։
Չնայած դաշտերը հիմնականում դատարկ մնացին, ցանողները չեն դժգոհում բերքից։
Դե, տեսնենք, ծերմացում վերքում են, ուտելու վերքում են, եթե մնաց ավելի կվաճառեն։
Իսկ կմնա վաճառելու համար։
Թամարան եւս գոհ է։
Էս ի՞նչ կարտոշկի կա։ Արել եմ, վեճարել եմ, չէ՞ որ եղել այս կարտոշկին։ 2000 մետր հող եմ ցանել, ցավդ տանեմ, 4 տոննա կարտոլ եմ տարել։ Ամեն 1000 մետրին 250 կիլո կարտոլ, 5 տոն կարտոլ եմ ցանել։
Թեև կարտոֆիլի այս տարվա բերքը գոհացուցիչ է, սակայն գյուղացիներն ասում են, որ քիչ քանակության պատճառով այն այս տարի ավելի թանկ կլինի։ Թամարան դեռ չի որոշել, թե ինչքանով կվաճառի կարտոֆիլը։
Իսկան որ ժողովուրդը կծախեն այնքան էլ ես կծախեմ, ոչ եմ կարա թազա գներ դնի ես։
Թամարայի դրկիցը եւս հաստատում է, որ նախորդ տարվա համեմատ կարտոֆիլը մի քանի անգամ թանկ է վաճառելու։
Այս կարտոշին եմ ծախել 60 դրամ, այսին կարտոշին։ Իսկ հնի ես ծախել պտեմ 140 դրամ։
Ինչի՞ս։
Դե մի քտեց է կարտոշ աչքա, ժողովուրդը չի ցանել այդ մարդ կավոր, այդ 1000 մետր ասակին ուտելու մա։
Հողի հետ աշխատանքը ծանր է, ասում են գյուղացիները, պատճառաբանելով նաև կարտոֆիլի բարձր գինը։
Շատ դժվար է գյուղացի կյանքը, ինչ ասեմ։ Շատ դժվար է։ Չարչարում ենք, չարչարում, ճիշտ է, մի քիչ ուրախանում եմ, խոժոր կարտոշ տեղ, բայց դե որ ուրիշ եկա, մուտք չկա, ուրիշ գործ չկա, բայց վրա ուրախանա։
Շատ, մենակ էս արևի տակ մնանա, ինչ ասես արժի։ Համես գիտեք, ընդար հողը փորել ենք մաններներ սախ կլոգվենա։
Բերքահավաքը դժվարությամբ են իրականացնում, տեխնիկան թանկ է, տեղափոխումն էլ դժվար։
Հնարում են աս մեխանիզմ
Ձախս էր շատ թանկա, հեկտար են 60,000 գրամ ուզում է ծանքսին, ծանելում, սալարձ է բանը սաղ իրանցի, իսկ ես 60,000 որտա մել է, 60,000-ի մել ասկարրեմ իրեխանց է, կուտեմ կսանելում։
Իս դժվար չեր ոտքով։
Դե դժվար է, դժվար է, դե մի սալարձ է 7,000, կանես է 7,000 գրամա։
Առայժմ վերջնական տվյալներ չկան, թե լորիում քանի տոննա կարտոֆիլ կստանան։ Բերքահավաքը շարունակվում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գոգարան։
Այսօր տեղի է ունեցել Երևանի ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Այս նիստում են ընդունվում հիմնական որոշումները, ամփոփվում, գնահատվում աշխատանքները։ Այս համալսարանի շուրջ վերջին իրադարձությունը, որը քիչ թե շատ աղմուկ հանեց մոտավորապես 30 դասախոսների ազատելներ աշխատանքից, աշխատանքից ազատվածները համաձայն չէին որոշման հետ, դիմել են դատարան։ Համալսարանի ղեկավարները հակառակը պնդում էին, որ ամեն ինչ կատարվել է օրենքի շրջանակներում։ Մեր թղթակիցը օրվա ընթացքում փորձում էր պարզել, թե այսօրվա նիստում արդյոք քննարկվել է աշխատանքից ազատվածների հարցը և ընդհանրապես ինչ են քննարկել հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի արտահերթ փակ նիստ, որին մասնակցել է նաև ֆրանսիական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Նիստն արտահերթ էր, նիստի օրակարգի և արդյունքների մասին մանրամասները համալսարանի ղեկավարությունը գաղտնի է պահում։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց համալսարանից հեռացված դասախոսներից մեկը, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, իրենց տեղեկություններով այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված է նաև աշխատանքից ազատված 29 դասախոսների հարցը։ Հոգաբարձուների խորհրդի փակ նիստի մասին լուրը մեծ զրույցում հաստատեց ֆրանսիական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պատասխանատու Արմեն Բաղդասարյանը։ Մեր հարցին, թե արդյոք նիստի օրակարգում ընդգրկված է համալսարանի հեռացված 29 դասախոսների հարցը, Արմեն Բաղդասարյանը ասաց, թե այդ հարցին իրավասու է և կարող է պատասխանել համալսարանի արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Արայիկ Նավոյանը։ Արայիկ Նավոյանը միջդեռ նիստից առաջ մեծ զրույցում վստահեցրեց, թե ինքն իրավասու չէ և ցանկություն էլ չունի հարցին պատասխանելու։
Ես որևէ ցանկություն չունեմ այդ հարցը, որը փակված է մեր համար, որևէ կոմենտարի ասելու լավ, ես իրավասի չեմ այդ հարցին պատասխանել, ինֆորմացիա չունեմ։ Մեր համար այդ հարցը փակված է, դիմել են դատարան, թող սպասենք դատարանի որոշմանը։
Մեր այն պնդումից հետո, թե համալսարանի վարչական տարբեր օղակների ներկայացուցիչները հենց իրեն են մատնանշում որպես իրավասու անձ, Նավոյանը վստահեցրեց, թե առհասարակ տեղյակ չէ նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերից։
Ես չգիտեմ, համալսարանի խորհրդի նիստի օրակարգում ինչա դրված, չեմ
կարող ասել։ Չգիտեմ,
չեմ կարող ասել։
Նա հրաժարվեց նաև որևէ տեղեկություն հաղորդել նիստի արդյունքների մասին, պնդելով, թե հարցն իրենց համար փակված է, վճիռը կկայացնի դատարանը։
Իրանք ասում են, մենք սխալ ենք եղել, մենք ասում ենք, մենք նորմալ ենք, աշխատանքային ուղղության պայմանը պահել ենք։ Միայն դատարանը իրավունք ունի ասելու, ճիշտ ենք, թե սխալ ենք, թողեք թող դատարանը իր գործը անի։
Վաղը Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի կունենա ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված 29 դասախոսներից 14-ի հայցի քննության առաջին դատական նիստը։ Ինչպես մեծ զրույցում նշեց աշխատանքից իր պնդմամբ ապօրինի ազատված դասախոսներից մեկը Մարատ Ատովմյանը, իրենք դատական այս հայցով վիճարկում են աշխատանքից ազատման հիմքերի օրինականությունը։
Դատան դիմելով հայցով մենք վիճարկել ենք պաստորն այդ օրինականությունը, այդ հիմքով ազատման, այսինքն պայմանագրի ժամկետի ավարտի կապակցությամ մեծ աշխատանքից ազատման, խնդրել ենք դատարանին, որ մեզ վերականգնեն աշխատանքում ու պարապմունքի հետ, որ մենք ստորության մեր կամքից անկախ մատնվել ենք, այդ գումարը մեզ որ վճարվի, ես է եղել հիմնական պահանջը։
Դասախոսներն ակնկալում են, որ դատարանը կվերականգնի իրենց ոտնահարված իրավունքները և կկայացնի արդար դատավճիռ։
Իրավական հիմքերը միանշանակ տալիս է մեզ այդ ենթադրությունը, այդ հույսը ունենալով, որ դատան ուրեմն կբավարարի մեր հայցը, բայց դե միջև պրոցեսը չընթանա իրավարտին չասնի, դժվար է էլի կոնկրետ ինչ-որ բան ասել։
Ու ինչ ֆրանսիական համալսարանի արդեն նախկին դասախոսները պնդում են, որ իրենց պայմանագրերն անժամկետ են և ռեկտորն իրավունք չուներ պայմանագրի ժամկետի ավարտի հիմքով դասախոսներին ազատել աշխատանքից, համալսարանի ղեկավարությունը, իդեմս ռեկտորի, պնդում է, թե դասախոսներն ազատվել են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն օտարալեզու դպրոցների առաջացած խնդիրների, քննարկումների, վիճաբանությունների, օտարալեզու հայ գրականությունը միշտ եղել է, միշտ համարվել է տվյալ երկրի և նաև հայ գրականության հարստությունը։ Մեծ փյուրքի հետևանքով բազմաթիվ հայ գրողներ են ստեղծագործել ուրիշ լեզուներով։ Վերջին տարիների նախաձեռնություններից մեկը ռուսերենով ստեղծագործող հայ գրողների ստեղծագործությունները ընթերցողին ներկայացնելն է։ Այս նախաձեռնության մասին լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
2007 թվականին գրող դրամատուրգ Ռուբեն Փաշինյանը մի ստեղծագործական խումբ հավաքեց, որի նպատակն է լայն ընթերցողական հանրության ներկայացնել Հայաստանում ապրող, բայց ռուսերեն լեզվով ստեղծագործող անհատներին, օգնելով, աջակցելով նաև նրանց իրենց գործերը հրատարակել։ Հենց 3 տարի առաջ ներկայացվեց հեղինակային մի աուդիոգիրք, որտեղ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից և Իսրայելից ռուսալեզու հայ գրողները ներկայացնում էին իրենց իսկ ստեղծագործությունները։ Հետո ներկայացվեց մեկ այլ աշխատանք՝ Միացյալ Նահանգների Սան Դիեգո քաղաքից Նաիրա Խաչատուրյանցի «Ծովասարի կակաչներ» խորագրով գիրքը և ուրիշ այլ ստեղծագործություններ։ Ռուբեն Փաշինյանի հիմնադրած այս խմբի ջանքերով բավական լուրջ աշխատանք է կատարվել և ժամանակ առ ժամանակ մեր հասարակությունը հնարավորություն է ունենում ծանոթանալ հատկապես երիտասարդ ռուսալեզու ստեղծագործողների աշխատանքներին։ Եվ ահա հենց 3 կամերային երաժշտության տանը տեղի ունեցավ հրեական ծագումով հայ երիտասարդ բանաստեղծուի Աննա Երուսալիմսկայի բանաստեղծությունների և մանրապատումների ժողովածուի շնորհանդեսը։ Մինչ այդ թերևս շատ քչ գիտեին այսօր արդեն 35-ամյա բանաստեղծուհու Աննա Երուսալիմսկայի մասին։ Սա ի դեպ նրա իրական ազգանունն է, ոչ թե գրական կեղծանունը, ինչպես թվում է առաջին հայացքից։ Նրա նախնիներ Դաղստանից են և այնտեղից Երուսաղեմ ուխտի գնալուց հետո սկսել են գրել Երուսալիմսկի ազգանունը։ Աննան էլ գրում է 14 տարեկանից, ինչպես ասում էր, բայց սա նրա առաջին գիրքն է, որտեղ մինչև այժմ չէր համարձակում հրատարակել և ընթերցողին ներկայացնել բանաստեղծական լեզվով ներկայացող իր խոհափիլիսոփայական հայացքները։ Որպես տպագրված հեղինակ Աննա Երուսալիմսկայան չի ուզում ճնշում գործադրել ընթերցողի վրա և հիմա շատ ստապ հայացքով է նայում իր ստեղծագործությանը։
Այդ ստեղծագործությունը արդեն ինձանից հեռացել է, մանավանդ որ անցել է որոշակի ժամանակ, ես արդեն կողքի աչքով եմ նայում, ասում եմ, լավն է, այս լավը չի, այսինքն ինչ-որ սենց կապվածություն, ինչ-որ սենց, չգիտեմ, խանդ միգուցե չկա, միգուցե և դա մի քիչ սխալ է, ամեն դեպքում ես շատ ուրախ կլինեի, եթե իմ ընթերցողին, այդ գրքի ընթերցողին ինչ-որ բանաստեղծություն է կամ արձակը դուր գա, եթե կարողանամ ինչո հարց է բարձրացնել իրենց առջև։
Դեպ Աննա Երուսալիմսկայան ոչ միայն ռուսերեն է ստեղծագործում, և ինչպես Ռուբեն Փաշինյանն էր ասում,
ունի բավականին մեծ քանակությամբ հայերեն ստեղծագործություններ, ինքը մասնակցությամբ ծրագրավորող է, չնայած ունի նաև հումանիտար կրթություն։
Ինչ վերաբերում է իր իսկ հիմնադրած ստեղծագործական թիմին, որը աջակցում է երիտասարդ գրողին, ապա Ռուբեն Փաշինյանը շեշտում էր,
նպատակը ռուսալեզու հայ գրողների աշխատանքները լուսաբանել, առաջընթաց տալ ինչ-որ մի լիցք, որով կարողանան իրանք հասկանան, որ իրանք պետք են, իրանց ստեղծագործությունները պետք են։
Շուտով Ռուբեն Փաշինյանի այս նախաձեռնության շրջանակներում կիրականացվեն նաև այլ ռուսալեզու նախագծեր, այդ թվում և գրական երեկոների շնորհիվ հնարավորություն կտրվի ընթերցողներին հանդիպել հեղինակների հետ և ունկնդրել նրանց։ Բացի գրական նախագծերից կիրականացվեն նաև թատերական նախագծեր, համախմբելով ռուսալեզու դերասաններին, ռեժիսորներին, դրամատուրգներին։ Այս նախագծի շրջանակներում էլ մինչև հաջորդ տարվա մարտը կբեմադրվեն Ռուբեն Փաշինյանի «Երաբաժանում» և «Մերկ, բայց ոչ մերկացված» խորագրով պիեսները, որոնցից երկրորդը մի կատակերգություն է, իսկ առաջինը, ինչպես ասում է Ռուբեն Փաշինյանը, խոհափիլիսոփայական երգ։
Որ իրանից պատկերացնում եմ հիպոթեզ, հա, կարելի ասել փիլիսոփական, որ իրականչուր մարդու մեջ ապրում են երկու մարդ, մաժորային և մինորային, այսինքն տղամարդու և կնոջ ինչ-որ սկզբունքներով, և երբ որ մարդը թույլ է տալիս, որ այդ երկու եսը այն աշճանի մարմնավորվեն, որ համարեն իրանց դոմինանտ, ապա այդ մարդը ապրում է լուրջ անկում, որից հետո նա փորձում է ազատվել այդ երկու եսերից, ազատվում է և հասկանում է, որ նա կմնա մենակ, այսինքն երկը միակն է, ապրել ներդաշնակ հարմոնիայի մեջ,
կամ մի այլ ձևակերպմամբ ապրել Աստծո տված 10 պատվիրաններով։
Մոտ 2000 տարի առաջ Աստված էլեմենտար 10 բան ա խնդրել անել, էլեմենտար 10 բան, չխապել, չսպել, չսպանել, ուխինը կնոջ հետ լավ-լավ բաներ չանել, իտակ դալ է, մենք դե չենք կարողանել, հիմա եկեք մի ասենց բան պատկերացնենք, հա, եթե մի այսպիսի բանը համաշխարային հարց տրվի, մենք 5 րոպե կամ պետքա սուտ չխոսանք, կամ 5 րոպեվա ընթացքում հասցնենք կներեք վայր թքել այնտեղ, որտեղ չի կարելի, ինչ կանի մեծամասնությունը, կաշխատի գնալ միտեղ թքել, որտեղ դա ավելի դյուրին է և ավելի հետարքիր իրանց համար, բոլորիս համար, հա, միգուցե դենց չվաժանվենք, դա էլեմենտար 10 բանը, այդ բաներ կան, որոնք շատ էլեմենտար են։
Համլեն դեպս գոնը միջև այժմ շատ քչերն է հաջողվել դա անել։ Գայան է Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն։